ქვენ ჰონორარს იღებთ 1994 წლიდან.
14 წლიდან.
როგორ ფიქრობთ, რატომ გახდა ეს ახლა განხილვის საგანი?
ძალიან კაფიოთ და ნათლად არის რატომ. ჩემი ქალიშვილი არის, ნუ ბევრი იცნობთ ალბათ, ელენე ხოშტარია, რომელიც დაედაგა სანქციებზე ოლიგარქს, თავარს და კიდე ბერების ქვემოთ ყოფ მეორე რიგის ხუთ ოლიგარს, რომელთაც ეს ხადი არ მოეწონათ. ჩვენ პასუხია ძალიან მარტივი. მე არ ვიღებ რუსულს ბოლს, მე ვიღებ სოლიკო ვირსალაძის ბოლს, ჰონორარს. სულ ერთია, რა ვალუტაშია, რუბლებშია, დოლარშია, ევროშია თუ ფუნტებს სტერლინგს. რა ვალუტაში არ უნდა იყოს, ის არის სოლიკოს ფული. როდესაც მე არ დაუტოვებ რუს, ორი ვარიანტი ხო, ერთი უტოვებ და მე 92 წლიდან თუ 14-დან მეტოვებინა, კაი არაღის ფულს დაუტოვებდი. რატომ? რატომ უნდა დარჩეს რუსეს ფული? ის სოლიკოს ფულია, ის არ არის რუსის ფული. სოლიკო ვისაძის ბიძა ჩემის და მანანა ხიდაშელის ბიძა, თანაბრად ვინაწილებთ ამას.
და ბატონო გოგი, საიდან მოხვდა ხელისუფლების ხელში ეს ბანკმა გადასცა?
ო, ეგ რა არის, იცით? ეგლავე გეტყვის, ბატონი რუხაძეა თუ რაგვარია?
რუხაძე.
ხო, ეგ აშკარად შეკრულია კგბ-სთან, იმიტომ რომ აი შედარები დიდი თანხა, როგორ არის თანხა, როგორ მოძეს, იცით? წელიწადში 3-ჯერ, 2-ჯერ, აი ეგრე.
იმის მიხედვით დადგმა რამდენია?
გროვდება რაღაცა. სულ გაუთავებლად ხო არ უნდა იყოს რა? გროვდება. და ის თანხა არის ჩემი და ბანანასი, ხო? ხო და როცა ჩემმა ქალიშვილმა ამ მათი ხილებები დაიწყო, არა, აი ამაზე რუხაძე, აი შენგანი მამაშენიო. ოღონდ რუხაძეს ერთი რამე ვერ გათვალა, რომ ელენეს ვერ შეაშინებს, ვერც მე შემაშინებს. და გამოჩნდა, რომ ის კაგებეშნიკია. და სანანო ნასეთქა რა, ესე იგი, იმიტომ რომ ჩვენ აჭარაში, ბათუმში, მე და ჩემმა მეუღლემ ვიყიდეთ ბინა. ორი პატარა ოთახი, რომ მე 93 წლის ვარ, 94 შვილიშვილებს, სადაც ჩავა 9 შვილიშვილი ყავს. რა რატომ არა? აი რა არის? მქონდა ამის თანხა კანონიერად, სოლიკოს ბიძა ჩემის ისა. და აი ეს ამბავი მეორე დღეს კი არა, გონი ლამის იმ დღეს იცოდა, იქ მივარდნენ ხალხი, რა ვინ მოვიდა, რამდენი ფული, როგორ, რა ბანკში. ესე იგი, ბატონო რუხაძე, ნასეთქა ხარ.
და ბატონო,
მოგესალმებით. დილის საუბრებში ჩვენ გადაცემის ყურება შეგიძლიათ დილის საუბრების და რადიო თავისუფლების ფეისბუკის საიტებზე, მოსმენა შეგიძლიათ რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9. როდესაც ნინო გალაშვილი უძღვება ამ გადაცემას, დღეს დროებით ვცვლი მას მე, ნიკო ნერგაძე, და ჩვენი გადაცემა დღეს დავიწყეთ და ცოტახანში გავაგრძელებთ ინტერვიუთი, რომელიც ჩავწერეთ გოგი ხოშტარიასთან, ხელოვნებათ მცოდნესთან, ეს არის გამოჩენილი ქართველი სცენოგრაფის სოლიკო ვირსალაძის დიშვილი და ასევე ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ელენე ხოშტარიას მამა, რომელიც ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში ცოტა მეტის გახდა სამიზნე პროპაგანდის და დეზინფორმაციისა. ან მას ედევებიან, რომ ის იღებს ჰონორარებს სპექტაკლებიდან, რომელიც ევროპის ქვეყნებში და რუსეთში ტარდება, ეს არის სოლიკო ვირსალაძის დადგმული სპექტაკლები, და ამტკიცებენ, რომ ელენე ხოშტარიას ოჯახი რუსულ ფულს იღებს უკრაინაში ომის პარალელურად, და სწორედ აი ამასთან დაკავშირებით ველაპარაკეთ გოგი ხოშტარიას და მანდიდან დავიწყეთ. ახლა გეტყვით დღეს რას შემოგთავაზებთ. გადაცემის მეორე ნახევარში ველაპარაკებთ ეკონომიკის საკითხებზე და ვეცდებით გავერკვიოთ, როგორ ცხოვრობთ, უკეთესად, უარესად, თუ რანაირად, თუ ვინ როგორ, რანაირად შეიძლება გავზომოთ რა ხდება საქართველოს ეკონომიკაში. ანუ გაზომვის საშუალება ბევრი გვაქვს, ინსტრუმენტები ბევრი არსებობს, მაგრამ რომელი ჯობია რომ არჩიო და რომლის ერთობლიობა არის უფრო ეფექტიანი ამ ყველაფრის გასაგებად სტუმრად იქნება კავკასიის უნივერსიტეტის ეკონომიკის სკოლის დეკანი სოსო ბერიკაშვილი და მანამდე ორიოდე ახალ ამბებს გეტყვით ვიდრე მოუბრუნდებოდეთ ვიდეოს ჩვენებას საქართველოს საკალათბურთო ნაკრებმა თბილისის ახალი სპორტის ასახლე გუშინ სენსაციური გამარჯვებით გახსნა სოფლის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო პირველი ჯგუფური ეტაპის დასკვნით ტურში სოფლის მოქმედ ჩემპიონს ესპანეთის ნაკრებს უმასპინძლეთ და დამატებით ტაიმში მოიგო საქართველოს ნაკრებმა ანგარიშით 82-76 შეხვედრის ძირითადად რო ფრედ დასრულდა ძალიან დაძაბული და საინტერესო თამაში იყო ახლა უცხოეთის ამბებსაც გეტყვით ეს მინდოდა რომ კარგი ამბით დამეწყო პოლიციამ დააკავა პირი, რომელიც ეჭვმიტანილია ჩიკაგოს შემოგარენში, ჰაილენდ პარკში მოხდა მასობრივ მკვლელობაში, გუშინდილით ამერიკის დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი აღლუმის დაწყებიდან მალევე ერთ-ერთი შენობის სახურავზე მასულმა პირმა სროლა დაიწყო, 6 ადამიანი მოკლა, 30 დაჭრა, შემთხვევის ადგილიდან გაიქცა, შემდეგ სახურავზე დატოვებული შაშხანა აღმოაჩინეს და საღამოსვე დააკავეს ეჭვმიტანილი მოწმეთა ჩვენებების და სხვა ინფორმაციის მიხედვით საკუთარი ავტომანქანით მიდიოდა ქალაქ ლეიკ ფორესტის მახლობლად 22 წლის ადგილობრივი მკვიდრია ჯერჯერობით უცნობია დანაშაულის მოტივი რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა თავის არმიას უბრძანა გააგრძელოს შეტევა აღმოსავლეთ უკრაინაზე მას შემდეგ რაც კრემლის ძალებმა თითქმის მთლიანად დაიკავეს ლუგანსკის რეგიონი პუტინმა 4 ივლისს განაცხადა რომ რუსეთის ძალებმა უნდა გააგრძელონ მოქმედება უკვე დამტკიცებული გეგმის შესაბამისად და თქვა რომ მათ წინ უნდა წაიწიონ მთელ რეგიონში როგორც ეს ლუგანსკში მოხდა. უკრაინის ძალები გავიდნენ ინტენსიური დაბომბვით გაჩანაგებულ ქალაქ ლისიჩანსკიდან, რამაც რუსეთს საშუალება მისცა რომ გამოეცხადებინა რომ მთლიანად აკონტროლებს აღმოსავლეთის ლუგანსკის რეგიონს, თუმცა უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი პოზიციების დაბრუნების პირობით გამოვიდა. მას მიერ ეს დედაქალაქ კიევის დაკავება ვერ შეძლო, რუსეთმა თავისი სამხედრო შეტევის ცენტრად უკრაინის აღმოსავლეთი გადააქცია. დონბასის დაკავების მიზნით, რომელიც მოიცავს ლუგანსკისა და დონეცკის რეგიონებს, გუშინ გამოაცხადეს უკრაინის არმიის გენერალური შტაბის წარმომადგენლებმა, რომ რუსეთის ძალები ამჟამად დონეცკის რეგიონის ქალაქებს უტევენ. ეს იყო უცხოეთის ახალი ამბები. ბოლომდე, ანუ გრძელი ინტერვიუა, რომელიც დაიწყეთ, ან ბოლომდე არ შემოგთავაზებთ, მაგრამ რაც ცოტა ისე შუამდე მაინც მივალთ, რომ თქვათ შუა აზრის დროს არ გავწყვიტო მეთქი, ვიფიქრე და ცოტა ხანი აი ორი წუთი კიდევ გაჩვენებთ ინტერვიუს, რომელიც კიდევ ერთხელ არის ხელოვნებად ცოდნე გოგი ხოშტარიასთან. აი უსმენს.
ბატონო გოგი, ეს ფული, ბევრი ფულია. აი აქციას და რევოლუციას დააფინანსებთ.
აა როგორ უკრაინელებს რო დავეხმარო გარკვეული თანხით კი ჩემთან სახში ცხოვრობდა რამდენი მე სამი კვირა მეკვრა მე ცხოვრობდა რა სამი კვირა თვენახევარი იყო უკრაინელი გოგო
მაგრამ აი ის რო თქოს აქციასო ხა ელენე რუსეთიდან მიღებული ფულით აფინანსებს ანუ აი ეს ამდენი ფულია რომ ათასობით ადამიანს შეიძლება გადაუხადო
აა რამდენი რამდენი ნამდვილად არ არის სად რა ხვი აქციის არსმეს აქციაზე მოდის ის ვისაც მოსვლა უნდა აი ამ საწყლებს მე ვიტყოდი საწყალი არ მინდა ახლა ლაზვა აი ამ საწყალ ლაცირაკებს კიდე არ მინდა თქვა აი ლაცირაკ საწყლებს თავს ისულელებენ და როგორ შეიძლება 100000-ზე მეტი ხო 120 მინიმუმ ახლა რაც მე მინახია ერთ-ერთი უდიდესი აქ 120 130 100 შეიძლება 160000 კაცი მოიყვანო ფულით ეს ხო იდიოტობა აი ეგენი ფულს უხდიან ვიღაც ვითომ შავებს მაიმ შავებს ვინ თუ შავად მიაჩნია თავი ან ძველ ბიჭად მიაჩნია თავი ან განაბად მიაჩნია თავი განაბი შავი ვინც ადმინისტრაციას ეკლება მას სხვა სახელი ქვია ბოზი ქვია ადმინისტრაციასთან შეკრული შავი არის ბოზი ნასეთქები არიან
და აი როცა ხელისუფლება პროპაგანდას ესე ცუდად იყენებს ადამიანების გასაშავებლად, კარგი ხელოვანების სახელის ამოსათხრელად ხოლაფში. რასზე მიუთითებს ეს თქვენი აზრით?
ისიც რა არის?
სასოწარკვეთილია თუ ყველაფერზე წამსვლელია?
რა თქმა უნდა, ფრთხილად უნდა იყო. ეგ მიუთითებს მათ, იცი რა, ამ ბნელს ცუდ საქმეში ძნელიერ ნიჭიერად იქ ნიჭიერი კაცი არ მიდის. ეხლა სუ პირველი რეი შებერტყილია რა თქმა უნდა, ეხლა მაგას ორი აზრი არ არის, მაგრამ მაგის მარიონეტკები, შისტორკები, შნირები, ესენი არიან, იმიტომ რომ თავმოყვარე და ისეთი ვაჟკაცი, ანუ აი შეიძლება ღირსეული კაცი ამ სიმინძორეში არ გაერევია რა. არ დაუწყებ უკრაინას ლანძღავს, ვერ დაუწყებ. არ შეიძლება ეგეთი, აი რაღაცები არ უნდა იყადრო რა. რომ გამოდის ვიღაცა ლაწირაკი და ის საეჭვო ფული და მემტკიცე, მე კი არ უნდა ვამტკიცე რომ არ არის, შენ დამემტკიცე რომ საეჭვო ფულია. აი რაში ჩანს?
და ხო თქვენს პროკურატურას მიუმართავთო თუ არ გაასაჯაროთ?
მიმართონ, რამდენიც უნდა, გინ პროკურატურა და გინდა უცხოეთიდან ჩამოიყვანონ ვინც უნდა. უცხოეთში ეგეთ ნაწილებს ვერ იპოვიან. პროკურატურა შეიძლება, იმიტომ რომ პროკურატურას ურტყავს ჩემი შვილი. ეხლა სუს ურტყავს. ნოყოლა. თუ ომია, ომი იყოს, გეი ბატონო. ძალიან ბევრი არიან ლოკავები, რომელთა თავრობას ჭოჭოს ულოკავენ, ეგრეთ ვთქვათ. და ნუ ვესლოჟოვიც რუსული გამოთქმა, როგორ ქოთღარ გარდულად. ნუ იმსახურებენ ქულებს ზემდგომ ორგანოებთან.
აგრძელებთ გადაცემას. ეს იყო ინტერვიუ გოგი ხოშტარიასთან, ქართველი სცენოგრაფის სოლიკო ვირსალაძის შვილია ეს და ოპოზიციური პოლიტიკოსი ელენე ხოშტარიას მამა. თავად ხელოვნებაც ცოდნე, ლაპარაკობდა პროპაგანდასა და დეზინფორმაციაზე, რომელიც მის და მის ოჯახის წინააღმდეგ გავრცელდა ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში. ჩვენ აგრძელებთ გადაცემას. კიდევ ერთხელ მივესალმებით, შეგახსენებთ რომ ჩვენი გადაცემის ყურება შეგიძლიათ ალბათ გვიყურებთ სადმე ან დილის საუბრების ან რადიო თავისუფლების ფეისბუქის საიტებზე, მაგრამ გარდა ამისა მოსმენა შეიძლება რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9. და ცოტა ხანში ტელეფონის ნომერსაც გამოაცხადებ, რომ ჩვენ სტუმართან ერთად ვილაპარაკებთ ეკონომიკაზე და ალბათ თქვენს დაგაინტერესებთ. მანამდე ახალ ამბებს აღარ წავიკითხო, მაგრამ 5 ივლისია დღეს და ამასთან დაკავშირებით რა ღონისძიებები უნდა ჩატარდეს წინასწარ, რაც ვიცით. ერთიარო დაახლოებით ერთ საათში ცოტა ნაკლებში დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტი გამართავს პრეზენტაციას ანგარიში, ეს არის ულტრამემარჯვენე ჯგუფების და მათი საქმიანობის შესწავლის შუალედური ანგარიში თავისუფლების მოედანზე, ან სასტუმრო ქორთერდმერიოჩი არა უშუალოდ მოედანზე. დაახლოებით იმავე დროს საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ჩაატარებს პრესკონფერენციას 2021 წლის 5-6 ივლისს განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით და რა შედეგები მოყვება გამოძიებას, რომელიც ამ მოვლენებთან დაკავშირებით ჩატარდა. კიდე არის ასევე მედიის ადვოკატირების კოალიცია ჩაატარებს ბრიფინგს საქართველოს გენერალურ პროკურატურასთან, ეს ცოტა მერე სამისთვის. ისინი ლაპარაკებენ ალექსო ლაშქარავას გარდაცვალების საქმის გამოძიების ხარვეზებზე. ეს მარტო ამ თარიღთან დაკავშირებით რაც ხდება და მხოლოდ რამდენიმე ღონისძიება დღის განმავლობაში, ამას კიდე რადიო თავისუფლების ჩვენს ეთერში და ჩვენს ვებსაიტზე უფრო მეტ შემოგთავაზებთ. ახლა კი ეკონომიკასაც შევეხოთ, იმიტომ რომ ეკონომიკა გვეხება ყოველთვის. გამარჯობა სოსო, ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ კავკასიის უნივერსიტეტის ეკონომიკის სკოლის დეკანი სოსო ბერიკაშვილი. და პირველი შეკითხვა მაქვს აი ესეთი, ცოტა გულუბ ყოლა შეკითხვა, მაგრამ ეჭვი მაქვს რომ ბოლომდე არ არის. აი ნახეთ რა შეა საქმე, რომ გუშინ ქონდა გუშინ თავრობის ხდომაზე საქართველოს ფინანსთა მინისტრმა ლაშა ხუციშვილმა თქვა, ხდომაზე რა ხდომის მერე განაცხადა, რომ მაისში დაფიქსირდა 11%-იანი ეკონომიკური ზრდა, 11.6%-ი თქვა მან, ხოლო 5-თვის ეკონომიკური ზრდა არის 11.2%-ი. მნიშვნელოვნად გაზრდილი მაჩვენებლებია იმ პოზიტიურ მოლოდინებთან შედარებითაც კი, რომელიც გაცხადებული ჰქონდა. და შეკითხვა გამიშთა ესეთი, რომ ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში მანამდეც ხელისუფლების წარმომადგენლები გვთავაზობენ ერთ სტატისტიკას, რომელსაც ნაჩვენებია, რომ გაუმჯობესდა ეკონომიკის ხრივ ვითარება და და თუ რაღაცა ისეთ იმ ხელაზრდა არ არის როგორც უნდა იყოს, რაც რაღაც გასაგები მიზეზებით არის გამოწვეული. მეორე მხარეს ბევრი ჩვენგანისთვის არის ესეთი მტკივნეული შეკითხვა, ჩემთვის პირადად, რომ ჩემ ცხოვრება თქოს არ გაუმჯობესებულა და არც არავის ვიცნობ, რომ გაუმჯობესებულიყოს. მესამე მხრივ, რა ჩემ თავზე მშველობა არასწორია, იმიტომ რომ შეიძლება ვიღაც ხვისი გაუმჯობეს და ეკონომიკა როდესაც გაიზარდა, შეიძლება ეკონომიკა გაიზარდა, მაგრამ ჩემზე არასახულა და ისახოს ექვსი თვის მერე, იმიტომ რომ რაღაცა დრო სჭირდება. მაგრამ აი პირველი შეკითხვა მაქვს ესეთი, რომ რა ინსტრუმენტები გვაქვს, რა საზომები გვაქვს, რომლის მიხედვითაც შეგვიძლია ითქვათ, რომ ალბათ რაღაც ის ერთობლიობა, რაღაც სტატისტიკა. ხო, იმიტომ რომ ერთი არის, რომ ყოველთვის შეუძლია ხელისუფლებას, რომ რაღაც კონკრეტული ესეთი ამოიღოს სტატისტიკა, თქოს, რომ აი ეს ნახე, ეს კარგია. მეორე მხრივ, მე შეიძლება ვერ ვიგრძნო, მაგრამ შეიძლება ზეგ ვიგრძნო და რა დღეში ვართ, რა გვეუბნება, რა მაჩვენებს.
ბატონო, ანუ ის წინანდებები ხა, რაც ფინანსთა მინისტრმა თქვა, ცალკე აღებული სწორი არის ყველა. იმაზე უფრო მეტად გაიზარდა ეკონომიკა ვიდრე ველოდით, კარგი შედეგები გვაქვს ამ ნაწილში ნამდვილად. აქ ტყუილი არ არის. მაგრამ იცით ჩემზე კარგად, როგორ ხდება манипуляция ინფორმაციით. ან ზუსტად თვითონაც ამბობდი, რომ არ ამბობენ, რაღაც ამბობენ, რაღაც არ ამბობენ და სინამდვილეში ძალიან ბევრი პარამეტრი არის კიდე, ძალიან ბევრი ეკონომიკური პარამეტრია, რომელიც არ არის ახარბილო, რბილად რომ ვთქვა. თავარი ამბავი, რაც პირდაპირ ეხება ცხოვრების დონის გაუმჯობესება, გაუარესებას, ამ შემთხვევაში არის ინფლაცია, რაც თავი ამ ინფლაცია რას ნიშნავს, რომ გაგვიძვირდა ყველაფერი და ეს მარტო ჩემი შენი და ვიღაცების პირადი დაკვირვება ხო არ არის, ზოგადად მთელი საქართველოს მასშტაბით არის ძალიან მაღალი ინფლაცია, ანუ ფასები ძალიან სწრაფად იზრდება, ხელფასები იზრდება, მაგრამ არც იმდენად სწრაფად. ეგ ცალსახად ნიშნავს იმას, რომ ადამიანების ცხოვრება გაუარესდა და ყველამ ჩაიხედოს საკუთარ გულში ან შეიხედოს მაცივარში და მიხვდება, რომ ორი წლის წინ რისი ყიდვა შეეძლო საკუთარი ხელფასით, იმას დღეს ვერ ყიდულობს. თან ამ ზოგად ინფლაციაში, რომ ძალიან მაღალია და 13% არის, განსაკუთრებით მაღალი არის კვების პროდუქტებზე ინფლაცია, რაც კიდე უფრო განსაკუთრებით ეხება დაბალ შემოსავლიან მოსახლეობას, რომლის ხარჯებში დიდი წილი არის ამ კვების პროდუქტებზე და ეგ ნამდვილად ცუდად აისახა. ეხლა რაც შეეხება ეკონომიკურ ზრდას, ეკონომიკური ზრდა არის ძალიან მნიშვნელოვანი მაკროეკონომიკური პარამეტრი ნამდვილად და ეს თუ მდგრადი იქნება და რაღაც პერიოდის განმავლობაში, ზუსტად ამის თქმა შეუძლებელია, მაგრამ რაღაც პერიოდის განმავლობაში თუ ეკონომიკური ზრდა გვექნება ესეთი ორნიშნა, სამწუხაროდ ვერ გვექნება ეხლა ესე მუდმივად, ეგ რა თქმა უნდა აისახება მერე ყველაზე მეტნაკლებად, იმიტომ რომ საქართველო არ არის მაინც და მაინც ძალიან არა სწორად გადანაწილებული ქვეყანა, ასე ვთქვათ. ანუ საბოლოო ჯამში ეს ეკონომიკური ზრდა და ეს დოვლათი ასე თუ ისე განაწილდება და ასე თუ ისე ვიგზნობთ ყველა ჩვენ ჯიბეზე, მაგრამ ეხლა რა სიტუაციაც გვაქვს, არის ძალიან ბევრი სხვა პარამეტრი, რომელსაც არ ამბობენ, ან ამბობენ, მაგრამ რა ვქნათ, ეხლა ინფლაცია სხვა ქვეყნებშიც არის და ფასები გაიზარდა ნავთობს, რაც თავისთავად ისევ სიმართლეა, მაგრამ манипуляციური. აი იგივე ბოლო დროინდელი ამბებს რო შევეხოთ, ხო, გამოქონდათ რაღაც მაჩვენებლები, რომლითაც უსწრებდით უკრაინას და იმას რა ქვია, მოლდოვას, ხო, ევროკავშირის ამ კონტექსში და ნამდვილად უსწრებდით, ბევრი მაჩვენებლით უსწრებდით, მაგრამ რითიც ისინი გვისწრებდნენ, იმას არ ამბობდნენ, ამას ამბობ, იმას არ ამბობ, ეგ ხო არასწორი არის, ანუ манипуляცი ურია თორე. ხა ფინანსთა მინისტრი ლაპარაკობს ეკონომიკურ ზრდაზე, ამ შემთხვევაში მას არაფერს ვერ ჩიმ, არა, საერთო კონტექსტი არის ეგეთი, რომ ლაპარაკობთ ერთ ნაწილზე, მაგრამ მეორე ნაწილზე არ მომთ არაფერს. ან რაღაცა
და ეს ჩაგეკითხებ, მეორე ნაწილი რა არის გარდა ინფლაციისა? ანუ თქვათ მაკროეკონომიკურ ფაქტორებსაც შეიძლება თუ
ხო, არა, ამ შემთხვევაში ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ინფლაცია. ეგ ნამდვილად არ არის მხოლოდ საქართველოს გამოწვევა, მთელი მსოფლიოს გამოწვევა არის და ინფლაცია პრობლემა იმიტომ არის, რომ მეორე კომპონენტი, ანუ გაძვირებულ ცხოვრებას არ მოყვება გაზრდილი ხელფასი, იმდენად არ მოყვება. აუ ოფიციალური რაც გვაქვს, აქაც რა ინფორმაციაც აქვს, ხელფასი არის გაზრდილი რაღაცა მცირედით, მაგრამ იმას ვერ მიყვება რა სისწრაფითაც ფასები იზრდება. ანუ მსყიდველ უნარიანობა ამ ჩვენი ხელფასის იკლებს ანუ ცხოვრების დონე უარესდება.
და ანუ რამდენადაც მე ვიცი, პრობლემა კიდე ის არის, რომ რამე სახის რეცეპტი რო რა უშუალო ზუსტად გაწერილი, რომელიც 100% მუშაობს, არ არსებობს.
არ არსებობს, ხადია ხო.
ერთი გვაქვს ინფლაციის პრობლემა, გუშინ მკითხულობდი, რაც ფორუმზე ვიყავი, ისე სულ სხვა საკითხი, მაგრამ ამერიკელები წუწულებდნენ გაზის ფასებთან დაკავშირებით. ვიცი რომ თურქეთში სერიოზული პრობლემები ამის გამო, თელ
თურქეთი თურქეთი კიდე სხვა ამბავია.
ნუ ისე ამბობ, რა, ბევრი სხვა.
ამბავია, მაგრამ მთელ ევროპაშია ინფლაცია, ამერიკაში არის განსაკუთრებით. მთავარი მიზეზი ამის ის იყო, რომ როცა ჩაკეტილი იყო პანდემიის გამო, ძალიან დაეცა ნავთობის ფასები და მე უცებ გაიზარდა, იმიტომ რომ მოთხოვნა გაჩნდა და სწრაფად დაიწყო ეკონომიკა. მაგდან ნავთობის ფასები გაიზარდა და ასე სხვა მიმართულებებში დაახლოებით მსგავსი სცენარი იყო და ამ ბოლო პერიოდში ეს ომის ფაქტორიც აისახება ინფლაციაზე ცუდად იმ გაგებით, რომ ფასები ზრდის, მაგალითად ხორბალზე, რომლის მთავარი მიმწოდებელი არის რუსეთი და მეორე არის უკრაინა. ანუ რუსეთს და უკრაინას აქვთ ხორბლის ექსპორტის თითქმის მესამედი მსოფლიოში. ანუ ეგ პრობლემაა ცხადია, ეგ პრობლემაა ჩვენთვისაც. ანუ ჩვენ ახლა ბოლო ინფლაციას რო შევეხოთ ისევ, ხო? გუშინ რაც გამოქვეყნდა წლიური ინფლაცია, ანუ ივნისი წინა წლის ივნისთან შედარებით გვაქვს 13% ფარგლებში, მაგრამ პურის და პურპროდუქტების ფასები გაზრდილია 35%. ანუ 1/13 მოიმატა მარტო ერთ წელიწადში, ხო? კატასტროფა არის და ეს პური და პურპროდუქტები არის დაბალფასიანი შედარებით და მაღალკალორიული საკვები, რომელიც ჩვენი მოსახლეობისთვის პირველადი საკვები არის და პრობლემაა. ანუ 4 პურის მაგივრად 3-ის ყიდვა შეუძლია. ძალიან ძიმე ამბავია ეს მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილისთვის ამ ქვეყანაში.
ხომ მე თვითონ რა ალტერნატივა მაინც არ არის, იმიტომ რომ
არ არის ვერ ჩაანაცვლებ, იმიტომ რომ ზითი შეიძლება ჩაანაცვლო, ის კიდევ უფრო ძვირიღებს რა, იმიტომ ვართ დამოკიდებული. ჩვენ ადრე საუბრობდით ეს საბჭოთა პერიოდში ჩვენ მოხმარებაზე და როცა შევლოდით ცხოვრების დონეზე, როგორი იყო ცხოვრების დონე საქართველოში, მაშინაც არ იყო მაშინაც სახარბელო, იმიტომ რომ პურ პროდუქტების, მაკარონის და ასე შემდეგ მოხმარება იყო ძალიან დიდი, იმიტომ რომ ეგ არის შედარებით იაფიანი და ხო, მაღალკალორიული პროდუქტი, რასაც მოსახლეობა იყენებს, იმიტომ რომ სხვა გზა არ აქვს. ასევე წამლებზე არის გაზრდილი ფასი ჯანდაცვაზე ზოგადად და ტრანსპორტზე ბოლო პერიოდში ეგ ტენდენცია ტრანსპორტზე, იმიტომ რომ ბენზინი არის
გაზრდილი. და თერორცხები ეს არის ის გაძვირება, რომელიც ურწყვებს განსაკუთრებით დაბალ შემოსავლიან ხალხს, იმიტომ რომ თუ აი საშუალო რამდენია, მაგრამ ანუ სიტყვაზე გავი ამ თუთას არ გვინდა დეფინიცია, თუ რაღაცა მეტი ხელფასი გაქვს სიტყვაზე, რაც ბრიჯით ჩაანაცვლებს, ჯანსაღად იყვებები და რაღაცა
ფასეზამ
რა, რაც კუსკუს იყიდა, ისე ამბობ სიტყვაზე. მაგრამ როცა პურზე ხარ დამოკიდებული და ავტომობილში უნდა ახვიდე და ის
საქმე, საშუალოსაც ეხება, რა თქმა უნდა, ყველას ეხება, საშუალოსაც ეხება და საშუალო სხვადასხვა მემებიც ვრცელდება ინტერნეტში, რომ ეს საშუალო კლასიც უკვე დაბალ კლასში გადადის ამის გამო.
გუშინ წავიკითხე მეც, ანუ რომელიც მაყურებელსაც რო თომ მსმენელსაც რო ხუმრობა აუხსნათ, იყო რომ ძლივს საშუალო კლასი გავხდი
და
ინფლაცია მისევ დაბალ კლასში ჩამომწია და
ყველა ხვდებით რომ ეგრე არის.
ეგრე არის.
მე როცა მეუბნებიან ხოლმე ჟურნალისტები, რომ მარტივად აუხსენი მოსახლეობას, აი ეს ინფლაცია რას ნიშნავს და რაღაც. აი ყველაზე მარტივი ასახსნელი არის, მაცივ არის გამოაყე და უფრო ნაკლები არის ვიდრე შარშან იყო. ანუ უფრო ნაკლებს ყიდულობთ ვიდრე შარშან ყიდულობდით.
50 ლარით ნაკლები
მოდის. მართლა ძალიან მარტივი ასახსნელია, მაგრამ ძალიან ძიმე ამბავია. კარგი რაც გვაქვს, ხო, კარგი რაც გვაქვს ახლა ეკონომიკური ზრდის გარდა, ლარი არის გამყარებული ბოლო პერიოდში, სხვადასხვა მიზეზები აქვს, მაგას ახლა ზუსტად დარწმუნებით თქმა არ შეიძლება, მაგრამ ლარი რო არის ყოს გამყარებული, კიდე უფრო მაღალი გვექნებოდა ინფლაცია.
და შემდეგ კითხვას დაგისვამთ, თან გამოაცხებ ტელეფონის ნომერს 2988 327, შეგიძლიათ დარეკოთ და დასვათ შეკითხვა. როგორც წესი, როცა ფასები ზრდის, იზრდება ხოლმე, ნუ ჩდება პროტესტი, რაღაც კითხულობს ხალხი, რომ რატო არაკეთებენ რამეს, ანუ რატო ვთხოვთ მთავრობას, რომ რამე გააკეთონ. და პირველ რიგში შეკითხვა გიჩნდება ამაზე, რომ რა
უნდა გააკეთო. ხო, რთული ამბავი არის ეგ და ეგ მოთხოვნაც ხალხის მხრიდან სამართლიანი არის, სამართლიანი იმიტომ რომ რაკნას გაუჭირდა ცხოვრება, ხო, ხელისუფლებას ამაზე პასუხს. მაგრამ ამ შემთხვევაში, განსაკუთრებით ამ შემთხვევაში, ხარასთან ჩვენ გვაქვს საქმე, ხო? როცა ინფლაცია მთელი მსოფლიოს პრობლემაა, ჩვენ ვერ ვიზამთ. ანუ ყოველ შემთხვევაში ვერ ვიზამთ. მსოფლიო ფასებს ნავთობის მსოფლიო ფასებს ჩვენ ვერ ვაკონტროლებთ სამწუხაროდ. Და შესაძლოა რა რა უნდა ვქნათ, ანუ გაძვირდა, ნავთობის გაძვირება არის ძალიან მნიშვნელოვანი რამე რა, იმიტომ რომ ნავთობი არის ისეთი პროდუქტი, რომელიც ყველაფერს აძვირებს მერე, იმიტომ რომ ყველაფერი ბევრი რაღაცის თვითღირებულებაში შედის, ტრანსპორტირება ჭირდება ყველაფერს, ყველაფერი ძვირდება და ანუ ინფლაციაზე ძალიან აისახება ძალიან ძიმედ. Ну, ასევე ეს ომის ფაქტორი არის კიდე ძალიან მნიშვნელოვანი,
რომელიც მაგრამ ასევე ჩვენ სულ არასდროს არ გვესმის ხოლმე, რომ რატო არის, როცა ნავთობი გაძვირდება, ყველაფერი ძვირდება საქართველოში, როცა გაიაფდება, მაინდამაინც არაფერი არ
შეიძლება. როცა გაიაფდება, ხო, ეგ бенზინის ფასებს ეხება პირდაპირ, იმიტომ რომ თვითონ ნავთობი იმპორტიორთა ბაზარიც არ არის საკმარისად, ჩემი აზრით, არ არის საკმარისად კონკურენტული. ამბობენ რომ არის, იმიტომ რომ რაღაცა ხუთი მსხვილი კომპანია და ერთმანეთში დიდი კონკურენცია აქვს, მაგრამ მაინც ოლიგოპოლიური კონკურენციაა ეგ, ანუ ფასის კონტროლი მათ შეუძლიათ და ხო, სუესი ამბობენ რომ როგორც კი გაძვირდება, მაშინვე ზდიან ფასებს და რო გაიაფდება, ამ ნაყიდი ჰქონდა, ძვირად ჰქონდა ნაყიდია და დრო ჭირდება რომ გაიაფდეს бенზინი. ოღონდ бенზინის გაიაფებაც ესე ავტომატურად მერე პროდუქციის გაიაფებაში აღარ კონვერტირდება, იმიტომ რომ ეგ რთული პროცესია კიდე რა. ზოგადად ფასების დაწევა არ ხდება ხშირად რა.
ხო, შევამჩნიეთ, იმიტომ რომ აწევა გვინახავს და დაწევა.
ფასები უფრო იზრდება. ეგ ნორმალური არის, ოღონდ პრობლემა იმაშია, რომ ეხა პრობლემა იმაშია ბოლო მთელი წლის განმავლობაში უკვე აღნიშნა ინფლაცია გვაქვს, რომ ძალიან სწრაფად იზრდება ფასები და ამას შემოსავლების ზრდა არ მოყვება თან. ხო.
კიდევ ერთხელ შეგახსენებ ტელეფონის ნომერს. ჩვენ ტელეფონის ნომერი არის 2988 327, შეგიძლიათ დარეკოთ და დასვათ შეკითხვა. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემების ყურება შეგიძლიათ დილისაუბრების და რადიო თავისუფლების ფეისბუქის საიტებზე, ვიდეოც გვაქვს იქამ, თუ მხოლოდ აუდიო გაინტერესებთ, რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9. ამჯერად რადიო პალიტრის სმენელს მიუმართავ, ახლა ცოტა ხნით შევისვენებთ რადიოს ეთერში, ოღონდ სადაც რეკლამას მოვისმენთ და შემდეგ დაუბრუნდებით ისევ რამდენიმე წუთში, თუმცა პარალელურად შეგიძლიათ გააგრძელოთ ჩვენი ყურება და სმენა, აი რაც უკვე ვთქვი, დილისაუბრების და რადიო თავისუფლების ფეისბუქების საიტებზე. ახლა სმენელი ყოსხაზზე, დილა მშვიდობისა, მადლობა რომ დარეკეთ და შეგიძლიათ დაგვისვათ შეკითხვა.
იახ, მოგესალმებით ბატონო ნიკო.
აი გისმენთ.
ესან პატრიციამოს თომას. აი ძალიან მაინტერესებს ეკონომიკას ვინ აღორძინებს. ესე იგი მაინტერესებს აი თუნდაც ლაშაბუღაზე რომელიც აპირებს რომ დაწეროს კარტ.
მოდი ისე აი ეხავე შეგაწყვეტინებთ, რამე შეკითხვა თუ გაქვთ? რამე გვაქვს შეკითხვა?
ლაშა ხო?
არა, მოდი თუ შეიძლება. კარგად იყავით, მადლობა რომ დაგვირეკეთ. არაფერი საწინააღმდეგო არ მაქვს ნებისმიერი ადამიანის კრიტიკისა, მაგრამ არ ვიცი, რანაირად მივიდოდით რამე შეკითხვასთან ამ დასაწყისით. 2988 327, გელოდებით დარეკეთ. მანამდე ჩვენ გავაგრძელებთ საუბარს, რა ვიცი, ბეჭდები რომ იქნებ შეკითხვა გამოიყვანო, რაც დარეკამ სმენელმა, რომ ამჯერად რა ვიცი, მაინც ხა ექსპერტის როლში დაკვატიჟეთ და ხანდახან შეფასება არის საჭირო, რამდენად გვაქვს გარედან როგორც ჩანს საქართველოში ხელისუფლებას წყობრი მიდგომა ეკონომიკური, რომელიც რაღაცნაირად გასცემს პასუხებს შეკითხვას, რომ საით მივდივართ და როგორ უნდა ვთქვა, გაუმკლავდეთ გამოწვევებს და რა ამოცანა გვაქვს სიტყვაზე მომავალ წელს 5 წლის მერე.
ხო, აი ეს თვითონ კითხვის ფორმა არის არასწორი ზოგადად, რა ვინ აღორძინებს საქართველოს ეკონომიკას. ეგ არის რაღაცა ტოტალიტარული სახელმწიფოს მოქალაქის მიდგომა, რომ ვიღაცამ უნდა აგიღორძინოს. ანუ ჯერ ერთი იქიდან უნდა გამოვიდეთ, რომ ყველა ჩვენი საქმე უნდა ვაკეთოთ და ეს საქმე უნდა ვაკეთოთ რაც შეგვიძლია კარგად. რაც შეეხება ჩვენ ეკონომიკურ პოლიტიკას, სხვა ცალკე ეკონომიკური პოლიტიკა რო განვიხილოთ, ხო? და ცალკე ჩვენი ეკონომიკური გუნდი როგორ მუშაობს, ეგრე არ არის, ანუ ცალკე არსებობს ეკონომიკა პოლიტიკისგან განყენებულად, მაგრამ ეკონომიკის მიმართულებით ბევრ ნაწილში გვაქვს კარგი მაჩვენებლები მართლა. ანუ კანონმდებლობა გვაქვს ასე თუ ისე კარგი, ლიბერალური, ანუ გადასახადები არ გვაქვს მაღალი მინიმუმ. საინვესტიციო პირობებსაც კარგს თავაზობთ ხოლმე ხშირად და ეგ კარგი არის. ანუ ეგ ქმნის რაღაც საფუძველს იმისთვის, რომ განვითარდეს ეკონომიკა, ინვესტიციები შემოვიდეს ასე შემდეგ. მაგრამ მერე სხვა პრობლემები იჩენს ხოლმე თავს და რაც ყველაზე მთავარი არის, პარის სასამართლოს არარსებობა პრაქტიკულად, დამოუკიდებელი სასამართლოს არარსებობა, რაც პრობლემა არის იმ პოტენციური ინვესტორისთვის, იმიტომ რომ რამე რო იყოს, არის ის სად უნდა იდაოს, და პოლიტიკური არასტაბილურობა კიდე, იმიტომ რომ და სუსტი დემოკრატია, იმიტომ რომ აი მაგალითად მსხვილი ინვესტორები ხო, ნამახვან ჰესის ამბავი გვახსოვს, იმას არ მომ ფეხა სწორი იყო თუ არასწორი, უნდა აღშენებულიყო თუ არ უნდა აღშენებულიყო. პრობლემა იმაშია, რომ ინვესტორი რო შემოდის, ვერ გაუმართავი დემოკრატიის პირობებში, რომელიც ჩვენ გვაქვს, ვერ ხვდება ვისთან უნდა დაალაგო. უბრალოდ აი ეს დაალაგებამდე რომ მივდივართ, კონკრეტულ პრემიერთან, კონკრეტულ მინისტრთან დაალაგებს, მე ეს მინისტრი იცვლება და ახალთან არ არის დაალაგებული. ეგ არის პრობლემა, რომ ინსტიტუციურად რო იყოს გამართული ეს ყველაფერი, პრობლემა არ იქნებოდა და ხო, მე ამხელა ესეთ მაღალ ბიუჯეტიან საინვესტიციო პროექტებს არ უნდა ვკარგავდეთ, იმიტომ რომ თუ ცუდი იყო, არ უნდა დადებულიყო, თუ ხო და თუ დაიდო და არ იყო ცუდი, მაშინ არ უნდა დაგვეკარგა. ორივე შემთხვევა არის ძალიან, ორივე ვარიანტი არის ძალიან მძიმე და ძალიან მძიმე დაისახება მე ჩვენ განვითარებაზე, რეპუტაციაზე და ასე შემდეგ.
და სწორი ვარ, რომ კიდე სხვა კუთხით შეიძლება ეს კმინდის პრობლემებს, როდესაც ინვესტორს უნდა შემოსვლა და იცის, რომ აი შეიძლება პოლიტიკური თვალსაზრისით არ იყოს თვლად გამართული ვითარება, შემდეგ ისინი უფრო მეტს ითხოვენ, ანუ იმავე ფულით ითხოვენ, რომ ჩემი რისკი უფრო მაღალია და ამიტომ მეტი მჭირდება, და შესაბამისად შეიძლება ეს აისახოს, თქვა თუ რამე დიდი საწარმო არის იქ დასაქმებული ადამიანების კმაყოფილება უკმაყოფილებაზე, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში თქვა ვარ რაღაცა პატარა საქართველოს ქალაქში, სადაც შემოვიდა დიდი ინვესტორი, სიტყვა რაც დიდ ქარხანას აშენებს, ერთი მხრივ დასაქმება არის კარგია, მაგრამ მეორე მხრივ ვიცით, რომ მარტო დასახმებით არ არის ადამიანი კმაყოფილი და შემდეგ შეიძლება
გაგიშტოს
ან ანაზღაურება, ან შრომის პირობები, ან დამცირებულად გრძნობ თავს, როგორც ნუ არ ერთხელ ქონია მსგავსი მაგალითი, და შემდეგ ამ დროს უკვე რთულია იფიქრო ქვეყნის გლობალურ კეთილდღეობაზე და ამ ინვესტორის მილიონებზე, როცა მილიარდებზე, ან რა ვიცი, როცა შენ და შენ გარშემო ხალხი უკაცრად არ ცხოვრობთ.
ხო, ეგ არის, ანუ პრობლემაც მაგიტო იქმნება, რომ ამ არაჯანსაღი სიტუაციის გამო გვიწევს მერე დავთანხდეთ არაჯანსაღ ინვესტორებსაც, და ყველაფერი რომ დაალაგებული და განვითარებული და უფრო დემოკრატიული იყოს და თავისუფალი, რაღაცა დამალული გარიგებები აღარ იქნება და ყველაფერი იქნება უფრო მკაფიო და ცალსახა. ეხლა ხშირად გვიწევს, რომ რაღაცა ისეთ პირობებზე დავთანხდეთ, რასაც თავისუფალ სიტუაციაში არ დავთანხდებოთ. ეხლა სხვა პრობლემებიც გვაქვს ისეთი, რომელსაც ჩვენ ხელში არ არის და ვერ ვაგვარებთ. მაგალითად, რუსეთი არის მეზობელი და პრობლემური არის, იმიტომ რომ ოკუპირებული აქვს ჩვენი ტერიტორიები და ეგ რასაკვირველია არამდგრადობაზე მოქმედებს ქვეყნის ეკონომიკის. მაგას ჩვენ ვერ ვაგვარებთ, მაგრამ რისი მოგვარება შეგვიძლია, რა ჩვენ ხელში არის, რომ თავისუფალი სასამართლო გქონდეს და ჩამოყალიბებული დემოკრატიული სისტემა, ეგ უნდა გავაკეთოთ. თორე არის სხვა სახელმწიფოები, სადაც დეკლარირებულად კორუფციული თუ ავტორიტარული რეჟიმები ყავთ უფრო დეკლარირებულად ვიდრე ჩვენ, და იმათთან იცის ინვესტორმა როგორ უნდა დაალაგოს რა, და ჩვენ სხვა გზა გვაქვს არჩეული და ამ გზაზე უფრო მყარად უნდა ვიდგეთ.
ხო, გასაგებია. და ყავს ვენელი ერთი ეთერში, კიდევ ერთხელ 2988-327 არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი. გისმენთ, მადლობა რა დაგვირეკეთ.
გამარჯობათ ბატონ ნიკო, მიესალმი ბატონ სესოსთან. ბატონო სესო, ახლა 11% ჩანს იმაში, რომ ტურისტები შემოვიდნენ ჩვენ გაწოთ ხედავ და ფული შემოიტანეს, გზავნილები გაიზარდა, მაგრამ ცუდი ის არის, რომ ეს 11% ხდება ზუსტად იმ 11%-ის ერთი მუჭაჩი ინუნიკების და ჩარჩი ბიზნესმენების ხელში, რომლებსაც საქართველო აქვს მიტაცებული, ხო? ხედავთ, ტურისტების გატანა გადააძვირეს, გადასახადი გააძვირეს, იმიტომ რომ 100-ზე დაცული 156 ლარი, ეხლა თუ აუყანიათ, რა ვიცი, 300 ლარამდე. ხედავთო, ეს კრიზისი ეკონომიკური რაც გამოიწვია უკრაინამ და რუსეთმა და თურქების ჩაკეტვით ბალტიისპირეთმა გადმოაგდო საქართველოსკენ თურქების გადაზიდვა, დათვირთა როგორც ლაშა პაპა შვილის სახის, აგრეთვე ფოთის პორტი ბათუმშიც რაღაცა ხდება, მაგრამ ეს ყველაფერი ჭაობია იმასთან დაკავშირებით, ეძახიან რაც შეუძლია ანაკლის ფორს და რასაც ევროატლანტიკური ქვეყნები დიდი იმედით უყურებენ. ამას პლუს კიდე შეიძლება ჩვენ დავაინტერესოთ აფხაზებიც და უთხრათ, რომ აი თქვენ შეიძლება ერთი პორტი გააკეთოთ, თუ ჩვენს წინ გადმოყავთ და გადემოკრატები და რუსებს ჩაეხნებით და თქვენს გეკნებათ აქედან რაღაც ენგრო 50%-ამდე ის თვითი რომელიც შეიძლება
მოდი თქვენ ხოთ რომ რამე შეკითხვამდე მივიდეს რომ ჩვენს უმარმაც შეიძლება პასუხი შეძლოს გაცემა ხო
აი რა ბატონო ცოტო რატომ არავინ არ იცulis როცა იძახიან ანაკლის პორტ შეუძლიათ რა ქვია ფოთის პორტი და ბათუმი ჯიპეში ჩაიდოს რამხელა მოგებას მიიღებს საქართველოს და რამდენი პროცენტით შეიძლება საქართველოს ეკონომიკის გაზრდა ეს ხარ იქნება მეორე 11 ან კიდე მე 13
კაი გავიგეთ შეკითხვა კაი მადლობა რომ დაერეკეთ და კიდევ ერთხელ შეგასწრებ ტელეფონის ნომერს რატომაც არა 2988 327 დაგვირეკეთ
ხო,
შეკითხვა ორნაწილიანი იყო. პირველი რომ ეკონომიკის ზრდა რამდენად მოდი გადმოთარგმნი ისე ჩემ მე ესე გავიგე ყოველ შემთხვევაში რამდენად ობიექტურად შეგვიძლია შევაფასოთ რომ ეს ზოგადად ყოველას ეკონომიკა გაიზარდა თუ ვიღაც კონკრეტული ადამიანების თუ არა აქვს მაგას მნიშვნელობა და მეორე იყო ეს ანაკლის პორტთან
დაკავშირებით. იცით როგორ ეკონომიკური ზრდა არის ეკონომიკური ზრდა რა ის რაღაც პერიოდის მეორე მაინც აისახება ყველაზე შეიძლება ზოგიერთზე უფრო მეტად აისახოს და ზოგიერთზე უფრო ნაკლებად მაგრამ აუცილებლად აისახება და ეხა არის თუ არა კორუფციული პრობლემები საქართველოს ხელისუფლებაში არის სავარაუდოდ მაგრამ ამაზე ხა ესე მტკიცებით ტონში საუბარი რთული არის რაც შეეხება იმ გაზრდილ გადასახდელებს კი ეგ ნამდვილად ეგრე არის ანუ სანებართო მოსაკრებლები გაიზარდა ოღონდ ეგ არ მიდის ვიღაც ბიზნესმენების ჯიბეში ანუ სახელმწიფომ გაზარდა და არის მაგაში ლოგიკა ჯერ ერთი რომ ყველაფერი იზრდება, ანუ ინფლაცია როარ ჩვენ ხედავთ, რომ სხვადასხვა სახელმწიფო სერვისების ფასებიც გაიზარდა და ასე შემდეგ. სახელმწიფოსაც ყავს თავისი სახელმწიფო ყავს თავისი ხარჯები, რომელიც გაიზარდა, დასაქმებულები ყავს მაგალითად ხალხი და ასე შემდეგ. მანდ არის გარკვეული პრობლემები და გარკვეული კითხვის ნიშნები, რასაკვირველია, რამდენად იმდენი ადამიანი მუშაობს და უშუალოდ სახელმწიფო სექტორში, რამდენიც უნდა მუშაობდეს. გაზრდილი არის ეს ბოლო წლებში საჯარო სექტორში დასაქმებული ადამიანების რაოდენობა. და ეგ გარკვეულწილად შეიძლება იყოს პრობლემა თუ არაჯანსაღად არის გაზრდილი და დიდი ეჭვი მაქვს რომ არაჯანსაღად არის გაზრდილი იმიტომ რომ ეს ყველაფერი მეორე აწვება გადასახადის გადამხდელებს და იქ ზოგიერთი ადამიანი არის ვინც ძალიან ბევრს მუშაობს თუ ვიღაცები არიან რომელიც არ მუშაობენ არ უნდა იყვნენ დასაქმებული სხვაგან უნდა ეძებონ რეალურ ეკონომიკაში რეალურ ეკონომიკას უნდა ქმნიდეს ხო რაც შეეხება კონკრეტულად იმაზე შემიძლია თქვა ახალი დიდი პორტის აშენება ანაკლის პორტი ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ძალიან კარგი იქნებოდა იქ პოლიტიკურ თემებსაც შეეხო მსმენელი ხო აფხაზეთთან დაკავშირებით და კი მაგასაც ექნებოდა მნიშვნელობა მაგრამ ჩვენ ვხედავთ რომ რაღაცა სხვადასხვა მიზეზების გამო არ გამოდის. ამ კონტექსში თან ამ მომის კონტექსში კიდე უფრო მნიშვნელოვანი არის ეგ ანაკლის პორტის თემა და თუნდაც ფოთის პორტი იყოს ახალი და უფრო ღრმაწყლოვანი იქ რაღაცა საუბრები იყო რაღაც ამუშავებზე რომ უფრო გააღრმავონ და მეტი გემის მიღება შეძლოს, იმიტომ რომ მეტი დაგჭირდება ეს სამყარო ისეთი აღარ იქნება როგორიც ომამდე იყო ნამდვილად და ეს გზები და დერეფნები შეიძლება შეიცვალოს უფრო და უფრო მეტი ბიზნესი და უფრო მეტი ქვეყანა ეცდება რომ რუსეთს რაღაცნაირად გზა გვერდი აუაროს და ჩვენი ესპორტები ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება. ხშავ ზღვას დიდ ნაწილს რუსეთი აკონტროლებს ჯერჯერობით, მაგრამ ნახოთ რა იქნება მომავალში, ხო? ტვირთების ნაკადების კუთხით შეიძლება ბევრი რაღაც შეიცვალოს და რა თქმა უნდა დაგჭირდება ახალი პორტებიც და ასე შემდეგ და ეგ როგორც კონკრეტული ინვესტიცია მაგითც არის მნიშვნელოვანი და მეორე კარგი ინვესტიცია, იმიტომ რომ ბევრი ხალხის დასაქმებას ნიშნავს და ბევრი ტვირთის გატარებას თუნდაც და სხვადასხვა ახალი კომპანიების დაარსებაც შეიძლება, ხო? გადამამუშავებელი ბევრი რაღაც შეიძლება გაკეთდეს, ანუ შეგვიძლია.
ერთი რითაც გონია ხოლმე რომ ხშირად გარდა პოლიტიკური კონტექსტის მსმენელიც ახსენებს ხოლმე სხვა მსმენელიც ანაკლის სპორტს ერთგვარი პასუხი არის შეკითხვაზე აი რა შეიძლება გაკეთდეს იმიტომ რომ დიდი ხნის განმავლობაში და დღემდე თქვა აი სტერეოტიპულად რომ რაღაც ელაპარაკები თქვა ტაქსის წყალს რომელიც ჩივის ეკონომიკის ვითარებაზე რომელიც ამბობს რომ გახსენი ფაბრიკა მთავრობას მიმართავს რა დაასაქმე ადამიანი და რაღაცა გამოვა აქედან ეს ქარხანა გახსენი უმეტეს შემთხვევაში ეს არის ხოლმე მოგონება საბჭოთა დროისა, როდესაც მთავრობას შეეძლო რომ ქარხანა გაეხსნა.
ანუ
ეთქვა რომ ხო, ნუ აი ჩვენ აკვსნით ქარხანას და იქ იქნებოდა ქარხანა. დღეს არა ვართ ისეთ მოწყობის საზოგადოებაში, სადაც თავრობას შეუძლია რომ უბრძანოს რომ სადმე ქარხანა გაიხსნას, მაგრამ რაღაცა ხო შეუძლია და ამიტომ შეიძლება შემთხვევაში გიჩდება შეკითხვა, რა რაღაცა ვიბრატო ვინმე რამეს
არა. თავრობას ქარხნების გახსნა შეუძლია, პირობითად ქარხნების ან სხვა ტიპის საწარმოების, მაგრამ ეგ როგორც წესი არ არის ხოლმე ეფექტური ან ცუდ შედეგებამდე მიდიახ. ჩვენ უყურებთ სახელმწიფო საწარმოების დიდი ნაწილი არის არალიანი და ამ შემთხვევაში ხელისუფლებამ რაც უნდა გააკეთოს არის ის რომ ხელი შეუწყოს კერძო ბიზნესს რომ განვითარდეს ის თავისი და თუ ხელისუფლება იზრუნებს იმაზე რომ კონდეს თავისუფალი სასამართლო კონდეს მყარი დემოკრატია ბიზნესს განვითარდება ნამდვილად რა ეგ არ არის რაღაც ჩემი მოგონილი ნოუ-ჰაუ არსებობს ძალიან წარმატებული ქვეყნების მაგალითები როგორ მუშაობს დემოკრატია ანუ ეს არის იმ გზაზე სადაც ჩვენ მივდივართ რა ჩვენი ქვეყანა რო ავიღოთ ესტონეთი ხო კი ჩვენზე უკეთსი იყო საბჭოთა კავშირის დროსაც, მაგრამ ეხლა არის ძალიან ძალიან ბევრად წინ, ანუ ძალიან უსწრებს დაუშვათ იგივე რუსეთს ეკონომიკურად, ერთ სულ მოსახლეს და ცხოვრების დონით და ყველაფრით, ხო? და ჩვენ პატარა
არა, იმიტომ რომ ნავთობი აქვს თან რამე.
არა, ხო. ჩვენ პატარა ქვეყანა ვართ. ჩვენ შეგვიძლია სწრაფი განვითარება რა. აი პატარა ქვეყანა ვართ და ყველა რესურსი რაც ჩვენ ხელთ არის თუნდაც დასავლური დახმარებები რაც აქამდე ძალიან ბევრი შემოდიოდა საქართველოში და იმედია რომ გააგრძელებს კიდე ეს შემოსვლას ამის ეფექტურად გამოყენებით შეგვიძლია რომ ძალიან სწრაფად განვითარდეთ
და კიდევ რწმენელს მოусმინოთ მადლობა რომ დაგვირეკეთ 2988327 არის ტელეფონის ნომერი და აქ ვიღებს არებს გისმენთ ეთერში ხართ
გამარჯობათ, შეკითხვა მაქვს ესეთი. ესე იგი, რადგან ჩვენ მივისწრაფით ევროკავშირისკენ, რამდენად რეალურად გეჩვენებათ, რომ მოხდეს ევრონული ვალუტის ჩანაცვლება ამ ეტაპზე დაუშვათ ევროთი და რამდენად ეს პოზიტურად აისახება იგივე ეკონომიკის სტიმულირებაზე და იგივე ინფლაციაზე და რა პროცესებს გამოიწვევს? ზოგადად, მადლობა.
ასერჯობია რაღაცა კონკრეტული კითხვა. ხო, დიდი მადლობა. მართლა ძალიან საინტერესო და ძალიან აქტუალური კითხვისთვის. რამდენად შეიძლება რომ წინასწარ შემოვიღოთ თუნდაც ევროკავშირში გაწევრიანებამდე ევრო, ხო? ეგ არის ძალიან რთული საკითხი ხო?
პირველში კითხავ, ეს ძალიან ჰიპოთეტური საკითხია თუ რაღაც ცოტა მაინც რაღაცა
დგას? შეგვიძლია ჩვენ შეგვიძლია გადავდგათ მაგ მიმართულებით ნაბიჯები. ეგეთი შემთხვევა სულ ერთი იყო, მაგრამ ხო, იყო. თუმცა საპირისპირო შემთხვევებიც ბევრი არის. ანუ ევროკავშირში გაწევრიანების მერე ევროზონაში არ შედის ბევრი ქვეყანა, ხო? მაგალითად, რა, ძალიან ბევრი არის. ჩეხეთს აქვს თავის ვალუტა, უნგრეთს აქვს ჯერ კიდე თავის ვალუტა, ხორვატია მომავალ წლის იანვრიდან გადადის ევროზე უკვე და ასე შემდეგ. ხო, რამდენიმე მომენტი არის რა. ორივე მხარეს აქვს თავისი პლუსები და მინუსები და ძნელი არის კონკრეტულად რიცხვებში დათვალო სარგებელი უფრო ანუ რაღაცა შედეგი აუცილებლად ეკონომიკურად ექნება, მაგრამ უფრო პოლიტიკური კონტექსტი აქვს მაგას. მაგალითად, ლარის არარსებობა ან გაქრობა ან პარალელურ რეჟიმში ევროს დაშვება მიმოქცევაში. ეხა ხო ოფიციალურად ჩვენი გადახდის ერთადერთი საშუალება ლარი არის კანონით. თუმცა ფასებს დაუშვათ მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრს ეცადა ხელისუფლება და ეროვნული ბანკი ფასები ბინებზე და მანქანებზე, ანუ რაც ძვირიანია და რაც ღირებულია, მაინც დოლარში ფიქსირდება, ევროში კიდე ნაკლებად, ევრო არ არის მაგდენად საქართველოში როგორც აი ესეთი შეფასების ვალუტა, ხო? მაინც დოლარშია და ეგ რო დავუშვათ, ეგ ნიშნავს, რომ ლარის არ არსებობს, ანუ ლარი რატო გვინდა თუ არა ლარი, ხო? საერთოდ ეგეთი კითხვაც არსებობს. გარდა საფრთხეობებისა, რომ ეროვნული ვალუტა გჭირდება და ეროვნული იდენტობისთვის ეგ მნიშვნელოვანი არის, ეგ აქტუალური იყო 90-იან წლებში, მართლა აქტუალური იყო თან როცა არ გქონდა თავიდან საერთოდ არ ქონდა ვალუტა, მე არ ქონდა მყარი ვალუტა, ლარმა რაღაცა გავლენა იქონია და არ არის ეგ მარტო საფრთხეობა, მნიშვნელობა მაგას აქვს. ეგ ერთი და მეორე ეკონომიკური შინაარსიც აქვს ლარის არსებობას. იმიტომ რომ ცენტრალურ ბანკს, ჩვენს ცენტრალურ ბანკს აქვს რაღაცა ბერკეტები, რითიც შეუძლია შოკები გარეშოკები ვერ გააქროს, მაგრამ შეანელოს გარკვეულწილად ბუფერის როლი ითამაშოს, ანუ ლარის გამოშვება შეუძლია ან ამოღება შეუძლია ბაზრიდან, ხო, ეგეთ ბერკეტებს დაკარგავს ეროვნული ბანკი და რამდენად ვართ მაგისთვის,
მაგ ორის კომბინაციაც არის, ანუ ერთი რომ იცი რომ რაღაცა ქვეყანას შეუძლია თეორიულად მაინც რაღაცა გააკეთოს, ანუ როდესაც საერთოდ არ არის შენ ხელში ბერკეტი, ერთი რომ არ არის ეს ბერკეტი და მეორე თავს უფრო გრძნობ ნაკლებ ქვეყანას, სწორად
ეგეც არის, ხო იდენტობის ამბავი არის რა, რაც არის შემთხვევა დაუშვათ ევროკავშირის ქვეყანაში, თუმცა მეორე მხრივ ეგეთი ნაბიჯი შეიძლება ყოფილიყო ევროკავშირისთვის საჩვენებლად კარგი, რომ აი ჩვენ მართლა კაფიოდ გადაწყვეტილი გვაქვს, რომ თქვენკენ მოვდივართ. ლარი, ეხა ვერ ვიტყვით, რომ რაღაცა ძალიან ისეთი მყარი და პატივსაცემი ვალუტა არის, მაგრამ არც ისეთი კატასტროფულია, რომ რაღაცა კატეგორიულად არ გვინდოდეს ლარის არსებობა. ხო, რა, უარესებიც არსებობს ბევრად, ხო? ხო და თუმცა აი შეიძლება მაგაზე ფიქრი და მაგაზე მე პირადად ვფიქრობ, რომ უნდა გაიხსნას მსჯელობა უფრო მეტად სამეცნიერო კუთხით, რომ აი რა შედეგები შეიძლება მოიტანოს ეკონომიკურად. ხო, მაგრამ და დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის, ძალიან კარგი კითხვა არის და მნიშვნელოვანი ამბავი. ანუ იქ არსებობს სხვა რადიკალური მიმართულებები ეკონომიკაში, რომლებიც ფიქრობენ, რომ ლარი თუ არ გვექნება, უცებ გადავრჩებით და მარტო ევრო და დოლარი თუ გვექნება, ან ზოგადად თავისუფალი სავალუტო სისტემა გადავრჩებით და ინფლაცია აღარ გვექნება და ასე შემდეგ. ეგ არ არის სწორი, ზოგადად რადიკალური მიმართულებები როგორც წესი არ არის ხოლმე სწორი, ხო, სიმართლე უფრო შუაშია მაინც. ხო და თუმცა სამსჯელო არის ეგ ყველაფერი მაინც.
აქ ახლა Facebook-ის კითხვით კი არა და კომენტარით ჩაგერთ, თქო რა აკონტროლო, რომ ზოგი მსმენელია, ზოგი Facebook-ზეც არ დავტოვა უპასუხოთ, კი გლაუბს წეს, რომ ანაკლის პორტის პუნქტ წინაზე რასაც ვლაპარაკობთ, პოტენციური ტვირთბრუნვა გადამუშავდება თუ არა სხვა ინფრასტრუქტურის შესაძლებლობებით, როგორც საქართველოში, ისე მეზობელ ქვეყნებში?
ანუ
ხო არ იქნებოდა ანაკლის პორტი ერთგვარი ძაბრიო, ან სადაც შეიძლება რომ გამტარობა დიდი კონდეს, მაგრამ მე ვეღარ
არა გაიჭედება,
ხო, თქვა საქართველოში
თუ გაიზრდება სხვა ინფრასტრუქტურაც, ან თავისთავად მოუწევს რა, აი რო საუბრობდი ახალი ქარხნების თუ საწარმოების აშენებაზე, რომელიც სხვადასხვა ქვეყნებიდან დაუშვათ მოიტანს ნედლეულს, მერე გადაამუშავებს და მერე გაიტანს ევროკავშირში, რომლის წევრი ჯერ არ ავართ, მაგრამ კარგი სავაჭრო ხელშეკრულება გვაქვს დადებული, ხო? ეგ არ ვიცი, იქ ხო არ მგონია რომ ამ ეტაპზე ჩვენ მაგისი დაკონყოფილება შეგვეძლოს და იმდენი გადავამუშავოთ და იმდენი ტვირთი მოვიზიდოთ, რომ დავჭედოთ, მაგრამ თუ ეგ მოხდება, ეგ ძალიან კარგი არის რაღაც კუთხით, იმიტომ რომ ესე იგი მეტი გჭირდება და იქ არის ფოთზე საუბრობდნენ, პარალელურად შეიძლება ფოთის პორტის განვითარებაც ტვირთბრუნვის გაზდის კუთხით და აი იმ პორტის უფრო გაღრმაწყლოვანება, რამაგალი სიტყვა
მომბოლდონ,
ხო,
გაღრმაწყლოვანება,
ხო, ალბათ სადღაც არსებობს ეგ ტერმინი, ხო, ანუ მარტო ანაკლი არ არის, შეიძლება ამ ფოთის განვითარება ბათუმის მეგონი ნაკლებად შეიძლება, მაგრამ ფოთში რამდენადაც ვიცი არის რესურსი და თუ ჩვენ შევძლებთ იმას, რომ იმდენი ტვირთი მივაწოდოთ ანაკლი სპორტს ასეთის არსებობის შემთხვევაში, რომ იგი გაიჭედება, ახალ პორტებსაც განვავითარებდით რა.
ხო, და ბოლოსკენ მივიდა ერთ-ერთი ორი შეკითხვა დამრჩა, თუ მოასწრებთ არეკვას ხომ კარგი, აღარ თარ ვიცი, ნახოთ როგორ წავა 298 327. ერთი პრობლემა, რომელიც მუდმივად ისმოდა ხოლმე, იყო უმუშავრობის პრობლემა საქართველოში და შემდეგ ისმოდა დისკუსია ამასთან დაკავშირებით, თუ რა უნდა მივიჩნიოთ უმუშავრობა და რა არა. ანუ არის თუ არა ადამიანი, რომელიც თვით დასაქმებულია და ხანდახან აქ მუშაობს ხოლმე, დასაქმებული თუ არ არის დასაქმებული. დღეს ეს კიდევ ცალკე აქტუალურად დგას ეს შეკითხვა, იმიტომ რომ არის უამრავი საშუალება ბჭყალებში დასაქმების, რომელიც თქვათ ან კურიერის მეშვეობით, ან რაღაც გადამზიდავი ქვია, რა
დელივერი არ გვინდა რა თქვა, ხო?
ხო, ან შეიძლება, მაგრამ რაღაც მოკლედ გიგ ეკონომი არ მინდოდა რა თქვა, რაღაც მოკლევადიანი.
კი, მაგრამ ეგენც დასაქმებულად ითვლება. ხო ჩვენ შემთხვევაში კონკრეტული პრობლემა იყო ჩვენ როცა შევცვალეთ ორი წლის მეთოდოლოგია და დასაქმე უმუშევრობის განსაზღვრის მეთოდოლოგია ეგ საერთაშორისო სტანდარტი არის ილოსი ანუ შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის ჩვენ ქონდა ეგეთ და გაიზარდა მაგან გაზარდა იგივე მონაცემების პირობებში ფორმალურად გაზარდა უმუშევრობის რიცხვი ხა რა ხდებოდა სოფლად მინც მიწის ნაკვეთს ფლობდა ყველა აბსოლუტურად ყველა ითვლებოდა დასაქმებულად თვით დასაქმებულად და ქონდა ეგეთ შედეგი რომ რეგიონებში უმუშევრობის დონე იყო ძალიან დაბალი ფორმალურად გურიაში მაგალითად მახსოვს რომ იყო 2% უმუშევრობა რაღაც დანიის დონეზე და იმის ნორვეგიის ხო უფრო დაბალი კიდე 2% იყო გურიაში და ესეთ რეგიონებში იყო ძალიან დაბალი 3 4 5% თბილისში იყო მხოლოდ მაღალი ეგ მეთოდოლოგია შეიცვალა და კიდე ვიტყვი უფრო კონკრეტულად რა ითვლება მე უმუშევრობით. ეგ მეთოდოლოგია შეიცვალა და ეხლა ვინც ფლობს მიწის ნაკვეთს ის ავტომატურად თვითასაქმებულად არ ითვლება. ანუ უნდა მოყავდეს რაღაც პროდუქცია და 9 მეტს ყიდდეს. მაგ შემთხვევაში ითვლება დასაქმებულად და თუ მაგას არ აკეთებს არ ითვლება დასაქმებულად, ოღონდ უმუშევრადაც ავტომატურად არ ითვლება. ეხლა უმუშევრად რომ ითვლებოდეს ადამიანი ამისთვის აუცილებელია იყოს შრომის უნარიანი შედიოდეს სამუშაო ძალაში და ეძებდეს უნდა სამსახურს. თუ არ ეძებს, არ არის სამუშაო ძალის ნაწილი და არ ითვლება არც უმუშევრად და არც დასაქმებულად, მაგრამ არც უმუშევრად. თავარია რომ ეძებდეს სამუშაო ადგილს. იმიტომ არის რომ
ჩვენ ხა ეძებდეს რამე კონკრეტული ბიზნეს გამოყენებით თუ ზოგადად გულში ეძებდეს, ანუ რას
უნდა
სახელმწიფომ რა იცის მე სამუშაოს ვეძებ თუ არა როცა
სახელმწიფო მაგას არ აღრიცხავს და ისე როგორც დაუშვათ ამერიკაში შესაბამისი ბიურო არის ან ევროპაში ყველგან არის პრინციპში ბევრ ქვეყანაში არის ალბათ ყველგან არის ესეთი უმუშევრობის აღმრიცხავი ბიუროები რომლებიც მე უმუშევრობის კომპენსაციასაც აძლევენ ამ ხალხს და იქ ჭირდება და კაფიოთ არის განსაზღვრული რაღონ ევროპაში ეს რიცხვები არ არის ისეთი როგორც ჩვენ თან 20%-ის პარტიებში ხო? არა, ამის შეფასებას აქ სტატია აკეთებს, ანუ ეკითხება ხალხს, ეძებდი თუ არა ბოლო 2 კვირის განმავლობაში სამსახურს. თუ ეძებდი, ესე იგი უკვე უმუშევრად ითვლები. ეგ არის, იმიტომ არის რომ ყველაზე მაღალი უმუშევრობის პროცენტი არის 19-დან 24 წლამდე ადამიანებში, იმიტომ რომ ესენი ნაწილი სტუდენტია, მაგრამ ახალ დამთავრებული უფრო აქტიურად ეძებს სამსახურს და იქ უფრო დიდი რიცხვი არის და უკმაყოფილებელი ადამიანებს.
თავიდან და უფრო ენერგიულები მე თქვა 50 წელი
მე აღარ ეძებ.
წელია უსამსახურო.
მე არ ეძებ, არ ეძებ და თუ არ ეძებ უმუშევრად არ ითვლები, უბრალოდ არ ეძებ. ხო, ანუ რო არ ეძებ ეხა შეიძლება იმიტომაც არ ეგეც კი არ არის კარგი ამბავი, იმიტომ არ ეძებ რომ ვერ იპოვე დიდი ხნის განმავლობაში და გადადიხარ უფრო
სხვა
ეტაპზე და ხო, ეგეც ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა არის თავიდან რო საუბრობდით აი მაკროეკონომიკურ მაჩვენებლებზე ინფლაციასთან ერთად უმუშევრობა არის ძალიან ძალიან უფრო დიდი თქონია ოღონდ ისე ვერ ვიტყვი რომ ხა ეს არის რაღაცა საოცრო ქონდა შემცირების ტენდენცია 2010-ის მერე რა სტატისტიკაც არსებობს ეხლა ეს მეთოდოლოგია რომ შევცვალეთ 13%-დან უცბად გახდა 19%. არაფერი არ შეცვლა, მაგრამ რეალურად მეთოდოლოგიის ცვლილების გამო უმუშევრობის დონე ფორმალურად გაიზარდა და ეხლა ბოლო წელს რა თქმა უნდა ზრდა გვაქვს ამ პანდემიის ფონზე გაიზარდა უმუშევრობა.
მე სამსახურის ხარისხი იზომება მანდ რამენაირად, ანუ გულისხმობ დასაქმების ხარისხი, რომ თქვათ რამდენად მთავაზობს დამსაქმებელი რამე საერთოდ დამატებით ბენეფიტს, რომ იცი რა სამომფრო რატო დავიწყემ გიგ ეკონომით და ასე შემდეგ, რომ ბევრი ჩივის რომ კარგია უცებ ცოტა ფულის საშოვნელად, ცუდია კარიერის ასაწყობად, ცუდია გრძელვადიანი რაღაცა უსაფრთხოებისთვის, რომ მაგაზე ვერ ააწყობ, ოჯახს ვერ შექმნი მაგის
მესმის. მაგას ეხა ეს აქ სტატი არ ითვლის პირდაპირ და არ იკვლევს უბრალოდ რამდენ დროებითი დასაქმებები არ ამდენ ადამიანები თავის პროფესიით მუშაობენ, ხო? იმიტომ რომ გარკვეულ პერიოდში შეიძლება ეგ კარგიც იყოს, სტუდენტი რო კურიერად მუშაობს და კარგია რესტორანში ან სხვა სერვისებში რო მუშაობენ, მაგრამ კარიერული ზრდისთვის მე უკეთესი შეიძლება იყოს რომ მუშაობდეს იმ პროფესიით, რომელსაც იძენს უნივერსიტეტში სწავლის.
ანუ მარტო პროფესიას კი არა, სადაც კარიერული წინსვლის შესაძლებლობაა. თქოე სარესტორნო ბიზნესი არის, დაიწყებ ქვევიდან მე რაღაცას ისწავლი, შევიწავ. თუ ხომ მთელი დღე სკუტერზე ზიხარ და ა პუნქტიდან ბ პუნქტში მიდიხარ, შეიძლება სკუტერის დარება უკეთესად ისწავლონ რაღაც მინიმალური სოციალური.
ხო, მაგას ახლა ეგრე საკსტატი არ ზომავს, მაგრამ შეიძლება მაგის გაზომა, რა თქმა უნდა, ეგ მნიშვნელოვანი ამბავი არის კი. ვინ რა ზე მუშაობს და რა ხარისხით. აპირებს სხვა შორის აქსტატიც აპირებს ეგეთ რაღაცების გაზომვას თანდათან რა კვლევას.
ხო ალბათ იმიტომ რომ რაღაც დრო გადის და რაღაც ახალი გამოწვევები ჩდება ზოგადად სოფლიოს წინაშე სადაც რო დაფიქრდება.
ხო აი ამ პანდემიის დროს მაგალითად ძალიან განვითარდა ეს მიწოდების delivery service-ი, რამაც გაზარდა უმშევრობა რესტორნებში. აღარ ჭირდებათ იმდენი მომსახურე პერსონალი მიმტანი ასე შემდეგ და გადავიდა სხვა მხარეს რა.
ხო.
ეგ ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი არის.
მადლობა სასო ჩვენთან სტუმრობისთვის. სასო ბერიკაშვილი კავკასიის უნივერსიტეტის ეკონომიკის სკოლის დეკანი გახლდათ რადიო თავისუფლების დილის საუბრების ეთერში სტუმრად. ჩვენ შეგვიძლიათ გვიყუროთ დილის საუბრების და რადიო თავისუფლების Facebook-ის საიტებზე. Facebook-ის საიტებზე რა, ჩვენ საიტზეც ავართ რადიო თავისუფლება GZ და ამავე დროს Facebook-ის გვერდებზეც საიტია მაინც აბარა არის. და ასევე შეგიძლიათ მოგვისმინოთ რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9. ჩვენ ვართ ყოველ სამუშაო დღეს ეთერში, როგორც წესი გადაცემას უძღვება ძალიან კარგად ნინო გალაშვილი, მაგრამ როცა უწევს ხოლმე რომ არ იყოს თბილისში ან რაღაცა, მოკლედ დრო ვანაცვლებ ხოლმე და დღეს ვანაცვლებდი. მადლობა ვინც გვიყურებდით და გვისმენდით. აბა ხოლმე.